Друзі, вітаю вас традиційно, середа, 12-та дня, і ми розпочинаємо. Мене звати Микита Доброславський, це програма «Питання до виробника». І сьогодні будемо говорити на доволі цікаву тему, будемо говорити про емоції, які от у нас так іноді буває в житті вирують. Чи можна їх контролювати, чи впливають вони на наше життя, і взагалом, що це таке? Чому ми так багато останнім часом про це чуємо, і багато експертів на це наголошують. І про все це ми будемо говорити впродовж наступних 40 хвилин, умовно. Але, знаєте, навряд чи нам вдасться все охопити за цей проміжок часу, дуже короткий, адже тема доволі глибока, багато запитань виникає з відповідей ще більше, тож будемо намагатися якось систематизувати, хоча б дати напрямок для руху думок у вас і, можливо, по ходу якось спілкування ви будете писати нам в коментарях чи на наших сторінках і, можливо, згодом, можливо, під час прямого етеру ми будемо обов'язково вам якось відповідати. Отож, будемо рухатися. Раду хочу представити нашого сьогоднішнього гостя Валерій Решетинський, лікар-психотерапевт. Я вас щиро вітаю. Дякую, що ви долучилися до нашого сьогоднішнього етеру.
Так, Микита, вітаю тебе, вітаю всіх наших слухачів, глядачів і тих, хто доєднався до нашого етеру. Для мене велика честь сьогодні бути тут, знову ж таки, на Радіо М. І давайте розпочнемо, власне.
Так, пане Валерію, одразу ж, напевно, що питання, чому так останнім часом багато почали говорити за емоції? Наскільки це стало таким от чимось новим, доступним для обговорення? Чому раніше тоді про це так сильно не говорили?
Да, гарне запитання, і воно має під собою певні такі, я вважаю, об'єктивні причини. Звичайно, ми всі розуміємо, що це 100% пов'язано з тими воєнними подіями, які відбуваються в нашій країні. Чи були емоції до того? Да, звичайно, були. Чи були фахівці, які працювали з емоціями, з емоційними порушеннями і так далі? Звичайно, були. Але настільки не було розповсюджений той запит, який сьогодні суспільство в умовах війни має. Оскільки сьогодні майже кожен українець, який щоночі сидить в укриттях, виходить там, дотримуючись правила трьох стін в коридор, очікуючи, поки той шахет чи та ракета пролетить, і вранці йому вставати, йти на роботу, і йому якось треба жити з тими емоційними коливаннями, знаєте, вони як синусоїди, так? Ввечері ти не знаєш вночі, чи помреш ти, чи будеш далі жити, а вранці ти живеш неначе таким звичним життям. Тому дійсно багато людей, вони навіть не усвідомлюють, які емоційні такі торнадо відбуваються всередині них. І тому сьогодні це стало навіть таким мейнстрімом, і слава Богу за це, тому що дійсно у нас зараз останніми роками, бачу, надзвичайно активно розвивається і інститут психологічної допомоги. Сьогодні є дуже багато таких психологічних платформ, які надають і платну та безоплатну психологічну допомогу, консультативну і так далі. Тому дійсно сьогодні все суспільство говорить про певні емоції та певні почуття.
А от нещодавно побували на виставці «Третє дихання», яка була організована якраз от присвячена саме емоціям. І це доволі такий цікавий варіант прийти і подивитися, почитати, послухати, десь розібратися і зрозуміти, що те чи інше, що ти переживаєш, це ок, це нормально.
Так, так.
Але ж чому іноді ми самі для себе не характеризуємо те, що ми переживаємо, ті емоції, які от мені складно описати, що всередині мене зараз. Це як якесь моє нерозуміння взагалом себе, чи тому, що я не приділяю цьому достатньо уваги?
Так, це дуже слушне і гарне запитання, і воно надзвичайно актуальне. І це не проблема, Микито, виключно тебе. Все з тобою ок, все з тобою нормально. Це, власне, проблема нашого суспільства і в цілому відсутності, багаторічної відсутності певного психологічного такого, психологічної, хоча б базової освіти. Тобто, тільки зараз почали вже вводити як таку загальну психологію, як основу, і навіть не тільки в університетах, і в школах, просто щоб людина могла банально розбиратися, да, що таке ті чи інші психологічні поняття, що таке емоції, які в них є прояви і так далі. І багато людей дійсно по сьогоднішній день вони не можуть досить чітко окреслити і досить чітко назвати ті самі емоції, які в них перебувають. І це не є якоюсь такою дуже такою небезпечною чи дуже такою важкою проблемою. Це просто, я вважаю, дефіцит був якоїсь психологічної культури в нашому соціумі. І, звичайно, є певні розлади, вони, наприклад, називаються алекситимія. Це такий розлад, коли людина, в принципі, вона відчуває емоції, але вона не знає, що це за емоції. Тобто, вона не знає, що вона має відчувати в тій чи іншій, начебто, логічній ситуації. Її емоції можуть бути алогічними. Тобто це певний розлад, але він зустрічається не досить часто. А в цілому суспільство, в принципі, у зв'язку з дефіцитом психологічної культури, воно, в принципі, не обізнано в тому, як проявляються емоції, в тому, як слід проявляти, як контролювати механізми подолання того ж стресу, який дуже тісно пов'язаний з емоціями. Тому якось так, не хвилюйся, це все нормально. Так.
Добре, давайте тоді, напевно, що повернемося трохи назад. І все ж таки, от хто долучився, не розуміє, що таке емоція?
Так.
І чи можна їх класифікувати на хороші і погані?
Добре, це таке хрестоматійне запитання.
Це базово, да.
База, це просто база. Микита сьогодні базує. Добре, психології. Дійсно, емоції – це суб'єктивне переживання всього, що відбувається з людиною, з її психікою. Все, що відбувається навколо неї, і все, що відбувається всередині неї. Тобто всі події, всі обставини, навіть наш соматичний стан нашого тіла, тобто нашого «я», мається на увазі стан здоров'я внутрішніх органів і так далі, це все є причиною тих чи інших емоцій. І, звичайно, події, які трапляються навколо людини, з її близькими, тобто близьке оточення, та перший такий соціальний круг сприйняття, а далі ті події, що відбуваються в місті, в країні і так далі, це віддалений соціальний круг прийняття, все це викликає певні емоції. Тобто це суб'єктивні переживання людиною тих чи інших подій. Оце і є емоції. Так. Дуже припрошую, якщо трошки складновато було, але ось таке, власне, тлумачення, така дефініція, власне, емоцій. І, звичайно, чи можуть бути вони поганими чи хорошими? Ні. Коли людина відчуває емоцію, це вже ок, це вже круто, це надзвичайно добре. Погано, коли людина не відчуває емоції. Коли людина не проявляє достатньо емоцій, коли вона блокує ті чи інші прояви емоції. Тут вже є певні негативні наслідки. Можливо, трошки пізніше сьогодні поговоримо про психосоматичний аспект тих чи інших емоційних станів і так далі. Тобто емоції – це добре. Емоції не бувають поганими та хорошими, вони є лише з позитивним та негативним полюсом. Ось як, наприклад, радість, піднесення, така емоція ейфорічно подібна і так далі. Це якби такий позитивний полюс і є, наприклад, емоції, що супроводжують втому, там знижений настрій, наприклад, сум, якщо людина відчуває глибокий сум, або, наприклад, в неї є відчуття втрати, да, скорбота. Це негативний полюс емоцій.
Але ж ми звикли до того, що є певна кількість емоцій, базова, по якій ми там рухаємося. Це радість, смуток, сум, там піднесення, захоплення, але ж їх набагато більше.
Так.
Їх там просто... Скільки їх приблизно?
Ну, якщо ми візьмемо всі емоції, тобто їх перерахувати, ну, важкувати. Я думаю, що більше 30 тих, що ми можемо так більш-менш якось вербалізувати і трошки візуалізувати. Більше 30, я думаю, точно ми можемо. Ось, тому що, ну, є якби базові, є певні відтінки, так? Як то є 50 відтінків сірого, так і є певні відтінки, ось, наприклад, того ж смутку, так? Смуток, та є журба, є така пригніченість і крайнє вираження, це вже навіть хворобливий стан, який називається депресією. Да? Це стан хронічного, постійного, зниженого настрою. Так?
Ось депресія такі... – це емоція?
Депресія – це... Так, це вже хвороботподібний, або взагалі це є психіатричний розлад. Тобто це є хвороба, самостійна хвороба, і вона супроводжується якраз таки хронічною такою сталістю зниженого настрою. Тобто емоції в цьому стані, вони переважно мають негативний полюс, постійно, з об'єктивних чи необ'єктивних причин.
Хто ці люди, хто може ідентифікувати в собі ці всі 30, понад 30 емоцій?
Да, це люди.
Є такі?
Є, є люди, які дійсно розвивають в собі ось те. Це те, що я, в принципі, раджу кожному слухачеві нашому – розвивати емоційний інтелект. Кожному слухачеві розвивати емоційний інтелект. Навіть є такий, в принципі, сьогодні можна таку пораду навіть дати. Є література науково-популярна, тобто вона не потребує попередньої психологічної освіти для того, щоб її читати. Кожен, в принципі, кожна людина може її купити, і вона спокійно, досить легко читається. Це Деніел Голмен, так і називається «Емоційний інтелект». Це, в принципі, така сучасна психологічна течія. Вона виникла, в принципі, в 1960-х роках. І вона зосереджена на тому, щоб людина дійсно через призму своїх когнітивних, тобто пізнавальних функцій, через призму самоаналізу, такого чесного, об'єктивного, наскільки можливо, раціонального самоаналізу, вона поглиблювалася в свою емоційну сферу, емоційну вольову. І дійсно, тоді, коли людина, вона досить чітко вчиться, це процес, перш за все, вчиться розрізняти свої емоції, розрізняти причини, чому виникають, можливо, періодичність, циклічність тих чи інших емоцій в собі, то вона досить потім стає успішною в побудові навіть міжособистісних стосунків. Далі вона стає більш-менш дійсно успішною і в кар'єрному зростанні, і взагалі в контексті самоактуалізації, самореалізації як особистості в цьому житті. Ось так, просто заглиблюючись, проводячи чесний аналіз себе, своїх емоцій і причин, чому виникають ці емоції. Ось так. Тому дійсно кожна людина може вчитися занурюватися в себе і розрізняти ті чи інші емоції. Mm-hmm. І називати їх конкретно.
А емоційна зрілість?
Да, емоційна зрілість – це термін, який говорить, в принципі, вже про певний, я думаю, такий психологічний, да, психологічний досвід, коли людина вже досить також чітко орієнтується в тих чи інших емоційних процесах, які в неї виникають. Вона несе відповідальність вже за них. І, звичайно, вона може прогнозувати навіть. Вона знає, якщо в моєму житті будуть ті чи інші події, я вже прогнозую певну емоційну реакцію, яка буде виникати. І тому я заздалегідь можу обирати ту чи іншу модель поведінки задля того, аби в мене виникали, наприклад, ці емоції, чи запобігти їхньому виникненню. Якось так. Ну, це таке моє, в принципі, особисте дуже спрощене тлумачення. Ось, і, наприклад, коли ж наступає ця емоційна зрілість, в якому віці, наприклад? Ні, вона не залежить так від віку, ну, відносно не залежить. Вона залежить від психологічного досвіду, власне, від емоційного досвіду і від тих, власне, рішень, вольових рішень, яка людина приймає.
А як вчитися органічно проявляти емоції і не придушувати їх?
Так, ну, звичайно, що я вже на початку казав дійсно, що будь-яка емоція, вона має знайти своє поле для виявлення, для проявлення. І в будь-якому випадку ми ні в якому випадку не маємо пригнічувати та чи якось закривати емоції. Але також ми маємо розуміти, що є певні межі, так? Є межі нормальної, адекватної, суспільно прийнятної, там, наприклад, форми подачі тих чи інших емоцій. Наприклад, якщо я там сьогодні увімкнув режим якогось, наприклад, я художник, я так бачу, і далі мене пакує поліція, тому що я так проявляю емоції. Тобто це вже девіантна поведінка, і це абсолютно не ок. Тобто людина для себе, це є фішка, власне, емоційного інтелекту, вона має для себе знайти, що їй ближче, яка сфера для виявлення тих чи інших емоцій, як вона може. Хтось І я дуже раджу, в принципі, можу про себе також розказати, як я проявляю ті чи інші емоції. Хтось обирає, наприклад, сферу творчості. Так, я особисто лікар-психолог, але при цьому я займаюся творчістю, я пишу певні оповідання, я маю таку аматорську театральну трупу, там займаюся драматургією, розписую такі психологічні риси тих чи інших персонажів, в принципі режисурою займаюся, мене дружина, вона режисер, тому ми так якось в кооперації. Ось, і я розумію ті чи інші емоції, які переповняють, я їх ось так вербалізую, візуалізую в певних персонажів. Тобто ось так, це особисто мій спосіб проявлення тих чи інших емоцій. І хтось обирає, наприклад, певне хобі, хтось обирає якісь інші види творчості, хтось реалізує і свої емоції в сфері родини, наприклад, в родинному побуті і так далі. Тобто кожен обирає свій власний метод. І кожному потрібно визначитись, дійсно, в якому методі він буде найбільш ефективним і найбільш успішним для себе.
Але ж всі люди різні, абсолютно різні. Знайти схожого на тебе, ще й щоб емоції такі ж самі проявляв, як ти, взагалі нереально. Я думаю, що це такий малий відсоток, якщо можливо десь в світі, і є, але дуже малий. Але от чому одні можуть проявляти достатньо, наприклад, емоцій, казати, що відчувають, а інші більш закриті, більш важко їм дається от проявляти, говорити про свої емоції.
Угу.
І ми не говоримо це загалом, там, чи це в шлюбних відносинах, чи дошлюбних, чи це просто в родинних. Це взагалом, от, якщо взяти навіть.
Угу. Ну, таке питання, воно, знаєш, одразу пронизує абсолютно дуже багато площин, в які перебуває людина в психологічному контексті. Перша площина – це, власне, педагогічні особливості, як зростала дитина. Якщо дитина зростала, наприклад, хлопець, і в нього був дуже такий, знаєш, авторитарний батько-залізний кулак, там, знаєш, наприклад, ти хлопець, не ний. Ніколи не плач, ніколи не жалійся. І, наприклад, ось хлопець зростає в такому середовищі, він автоматично розуміє, да, що я можу проявляти виключно позитивні, наприклад, емоції з позитивним полюсом, а негативні – це ознака слабкості. Але ж це не значить, що у людини не може бути таких емоцій. Да, звичайно, може. Але вона зростала в цій площині з усвідомленням того, що проявлення певних емоцій – це погано. І вона зростала так. Один рік, другий, все дитинство, пубертат, тобто підлітковий період. Це перша площина. Друга площина – це міжособистісні стосунки і негативний досвід них. Наприклад, були моменти, коли людина будувала, наприклад, хлопець так з дівчиною будував певні стосунки і так далі. І намагався відкрити, знаєш, там своє серце, намагався відкрити свої найглибші переживання, емоції, почуття. До речі, можливо, трошки пізніше. Почуття і емоції – це не зовсім одне і те ж саме. Да. До цього вернемося. Да. І ось, наприклад, намагався відкрити своє серце, там писав ті чи інші вірші, надзвичайно глибокі, як для нього. Так, все суб'єктивно. Але не знайшов того відгуку і не знайшов того розуміння. Чому? Тому що дійсно ми всі абсолютно різні. І тому він вирішив, ні, якщо я відкриваю емоції, я свої найглибші почуття, я їх демонструю, я не знаходжу того відгуку, не знаходжу розуміння, тире це означає боляче, тому я просто обираю для себе, навіть вже на підсвідомому рівні, просто не візуалізувати їх. Якось так. Це наступна площина. Далі площина, власне, соціуму. Площина культури, в якій ми знаходимось. Є, в принципі, різні ментальності, є різні нації, де емоції це нормально проявляти. А є, в принципі, нації, країни, де певні емоції це мовітон. Тобто, це не дуже бажано, це ознака слабкості і так далі. Наприклад, скорбота. в східних націях, наприклад, Далекий Схід, Китай, Японія, Корея, там для цих націй, в принципі, дуже притаманно. Вони виділяють дуже багато часу, в них в культурі є період скорботи, коли загинув чи помер там близька людина, то, звичайно, дуже поважають людину в цей період, багато речей є демонстративними, так, людина шанує свою скорботу по близькій людині. У нас одразу, що ти там в депресії, що ти в хандрі сидиш, тобі треба якось далі рухатись, все, 40 днів пройшло, як у нас в ментальності, все, давай рухайся і так далі. А людині буває в скорботі, їй, звичайно, і 40 днів мало, буває і 4 років мало. Ось, тому якось так. Я думаю, що відповідаючи на таке, в принципі, складне, таке багато рівне запитання, це проблема багатьох площин, в яких зростала людина, формувалася і так далі.
Тобто тут бажано розбирати контекст самої людини.
Так,
тут
так.
Ти не підгониш під неї шаблон, який може підійти, наприклад, мені.
Угу.
Тут конкретно треба систематично питати, що, як, чому воно так в тебе.
Так.
І тоді вже, відштовхуючись від відповіді, вже формувати якусь картину, чим допомогти.
Так.
І взагалі, чи можна допомогти?
Так.
Чи хоче людина, щоб їй допомогли?
Звичайно.
О, тому що основне, перед тим, як допомогти, треба спитати, чи ти хочеш, щоб тобі допомогли.
Так. І ще хотів також додати стосовно, чому ті чи інші люди, наприклад, хтось дуже яскраво проявляє емоції, хтось скуто або зовсім не проявляє. Ще такий момент, який відноситься до темпераментальних. Я вважаю, що дуже важливо буде наголосити на цьому. Є темпераментальні особливості. Тобто до цього ми казали, це більше відноситься до характерологічних особливостей. Тобто умови зростання, педагогічні моменти, досвід міжособистісних стосунків і так далі. А є темпераментальні. Тобто це, в принципі, якісь якості, які більшою мірою вони є вродженими більше. Тобто що таке темперамент? Це прояв, власне, функціонування і структури вищої нервової діяльності, яка дуже пов'язана з тими процесами, які відбуваються в корі головного мозку. А вони також є особливими для кожної людини. І дійсно, ну, я думаю, всі чули, да, є там холеричні, сангвініки, наприклад, меланхоліки, флегматики і так далі. Ну, я думаю, що не варто навіть наголошувати на тому, як холерики і сангвініки проявляють емоції, да, і як, наприклад, флегматики, так? Є це темпераментальні моменти.
І це нормально.
І це нормально, в
це
принципі,
нормально.
Да. Людина флегматична, від неї якогось фонтану емоцій чекати, ну, можливо, колись так емоційний вибух, в принципі, ніхто не застрахований, і в хорошому, в доброму сенсі може бути, і в негативному сенсі, але все одно і такі речі трапляються, оскільки чистого темпераменту не існує. Але ми також маємо враховувати, що є люди, в принципі, темпераментально більш здатні, більш схильні до такого яскравого прояву емоцій, а є люди, які в принципі, такі більш-менш врівноважені в своїх емоціях і в подачі емоцій.
Угу. А як взагалі емоції впливають на прийняття наших рішень?
О, це просто прямо в серце таке питання. Емоції, вони створюють, це виключно моя думка, я ні в якому випадку не нав'язую, але є дуже важливий такий момент, що емоції створюють певний фон, певне поле для прийняття рішень. Тобто є в нас емоція або ж емоційна реакція. І далі людина на підставі вже далі своїх когнітивних функцій, вона вже приймає рішення те чи інше, і це вже рішення впливає на поведінкову реакцію. Тобто у нас є емоційний фон, емоційна реакція, яка дає здатність людини в цій емоційній реакції обрати те чи інше домінуюче когнітивний такий посил, так? І далі цей посил, він же формує реакцію. Ну, я, в принципі, ось як ми можемо, який приклад зробити? Паралельно з тим, що я лікар-психолог, я також є пастором церкви. І ось типовий приклад. Одного дня колись людина образилась дуже сильно через те, що коли вона хворіла, я не навістив її вдома. Ну, це типовий приклад, я думаю, для кожного служителя в церкві це траплялося, все буває. І ось їй неприємно. Звичайно, ось це емоційна реакція. Ось це неприємність, і так далі. Яке рішення вона приймає? Вона для себе приймає рішення, що мені стало байдуже. Хоча вона могла прийняти інше рішення, що, наприклад, ну, я зателефоную, можливо, пізніше, через тиждень, через два, і таким чином, можливо, дійсно цей служитель був зайнятий, можливо, в нього якісь проблеми і так далі. Але вона приймає рішення для себе, такий умовивід, що мені байдуже, тому що я не прийшов. І це все за рахунок твоєї емоції. Вона приймає таке рішення, і це рішення вже детермінує, тобто причинно-наслідковий зв'язок, детермінує те, що вона вирішує не ходити більше до церкви. Ось так. Ось як впливають. Тобто є досить чіткий, логічний, іноді алогічний, але тим не менш, детермінований принцип між емоціями, нашими умовиводами та, власне, нашою поведінковою реакцією. Дійсно, емоції, вони створюють певний фон для прийняття тих чи інших рішень.
А коли я можу приймати рішення без емоцій, не застосовуючи їх? Чи це нереально?
Ні, ну...
От, наприклад, я можу прийняти якесь рішення розумом.
Так.
Тому що я, наприклад, досяг якогось такого рівня, де я керуюся вже саме не емоціями, а своїм розумінням того, що я роблю, для чого, і в кінцевому результаті, чого я прагну і чого я хочу.
Насправді, я, в принципі, всім, коли там звертаються і певні пацієнти, я завжди навіть раджу мінімалізувати емоційний вплив на прийняття рішень. Тобто максимально раціоналізувати, як завжди пояснюю, у нас є емоція наша, і в нас є інша рука або інша сторона нашої медалі – це раціо. Є емоція, є раціо. Так ось, коли ви приймаєте рішення, тим паче доленосні рішення, ви маєте максимально звертатися до раціо. Я знаю, що, звичайно, тут, можливо, певні слухачі скажуть, а як же listen to your heart і так далі, слухай своє серце і так далі. Це круто, це романтично, це дуже, знаєте, так лірично, але в прийнятті рішень, коли ми базуємося виключно на емоціях і вимикаємо розум, то це називається афект. Це прийняття рішень на підставі емоцій без урахування взагалі когнітивних наших функцій. Ось, це афективні стани. І це вони, в принципі, є надзвичайно небезпечні. А будь-які рішення максимально треба зводити до когнітивних наших функцій. Тобто, максимально холоднокровно обмірковувати ті чи інші моменти. Якщо людина вагається, є насичений, буває, якщо прийшла надзвичайно така сильна за модальністю, за направленістю емоція в її життя, виникла така емоція, я завжди раджу, не квапся з прийняттям рішень. Прийми його через тиждень. Пообіцяй собі, що ти приймеш рішення через тиждень. І знаєте, абсолютно проходить тиждень, ми розмовляємо там, наприклад, з пацієнтом чи клієнтом, чи просто з людиною знайомою. Абсолютно зовсім інше сприйняття реакції. І каже, знаєш, Валерій, якби тиждень тому на емоціях я прийняв би рішення, воно було б одним. Зараз воно, тиждень пройшов, воно абсолютно інше. Mm-hmm. Ось так працює. Тому, в принципі, я завжди раджу максимально вмикати раціональність, максимально приймати рішення на підставі нашого когнітивного апарату, перш за все.
Ви згадали, що ви пастор церкви.
Так.
Скажіть, ну тоді вже з богословської точки зору, нас такими створив Бог. Ми ж всі віримо, напевно, що хто нас іще слухає, бачить і дивиться, що ми не виникли самі по собі, нас створив Бог і створив нас з емоціями в тому числі.
Амінь.
Як Біблія нас вчить керуватися емоціями? Чи вчить вона нас цьому? Ми так. Завжди чомусь от біжим до когось на кшталт фахівця в от, вашому лиці, обличчі, там, до когось іншого. А що нам про це говорить Біблія?
Біблія говорить дуже
чи
чітко.
Говорить вона?
Звичайно, говорить. Звичайно, і... По-перше, дійсно, і в контексті нашої програми, да, запитання до виробника, і тут і в емоційному плані, дійсно, ми маємо завжди також не забувати, що у нас, у кожного з нас, як у людини, є виробник. Це наш Господь, який створив, я вірю, як віруюча людина, що Він створив нас і створив нас такими. У нас є тіло, У нас є душа, у нас є дух. І емоційна вольова сфера як частина нашої душі або психіки, якщо брати медичну вже термінологію. І це зовсім дійсно притаманно нам. І це є певний, я вважаю, задум Божий. І чи тут інше питання, можливо, було б, чи притаманні Богу емоції чи почуття? І на сторінках Біблії ми бачимо, що так, він також відчуває гнів, правда, чаша Божого гніву, ми читаємо, далі відчуває радість, він відчуває сум, він відчуває певні моменти жалю, коли бачить тих чи інших людей в стані якомусь там, наприклад, гріховному чи хворобливому. Ми бачимо, наприклад, на сторінках Нового Заповіту, коли Ісус Христос ходив по землі, коли, пам'ятаєш, Лазар помер, так? То заплакав. Він заплакав. Йому, і там, звичайно, тут багато теологічних моментів, та він заплакав, тому що побачив, що люди не вірять. Ні, він заплакав, тому що йому було шкода, він любив цю родину. Лазар, двох його сестер, йому було чисто як ідеальній людині, і як Богу в плоті йому було дуже шкода цю людину, цього Лазаря. Ми бачимо, наприклад, емоційний момент ще на перших сторінках Біблії, в книзі Буття, коли Господь, Бог створював наш всесвіт, і він сказав надзвичайно важливі слова, коли він побачив вже в кінці, коли все було створено, він сказав «вельми добре», так? «Вельми добре». Це стан... Ось захоплення. Захоплення. Коли ми, наприклад, ось уяви собі, це щось, коли Да Вінчі намалював все ж таки Мона Лізу, він, мабуть, подивився і сказав, вельми добре. 12 років, я чув, я не впевнений, але я чув, що 12 років він малював тільки її губи. 12 років, я не знаю, це просто я прочитав, можливо, це не відповідає дійсності, але ось така інформація мене вразила. Тобто творчий потенціал, і завжди творчість, вона нерозривно пов'язана з емоціями. Тому дійсно емоції, вони притаманні будь-якому творцеві. Ми, як створені по образу і подобі Божій, ми також маємо творчу натуру, і звичайно, що творчість, вона тісно пов'язана з емоціями і почуттями. Тому так Господь продумав нас такими творчими і емоційними.
Да. Це його задум. Доволі цікаво.
Так.
Доволі цікаво. І знову ж повертаємося до того, що всі люди різні.
Так.
І так створити, щоб кожна людина була по-своєму унікальна. І коли ми говоримо про те, що там хтось може контролювати емоції, не може, проявляти, не проявляти, якось хтось краще, хтось гірше. Це все особливості. Зрозуміло, що їх можна навчитися контролювати, проявляти, але все ж таки це особливість людини. Добре, ми рухаємося далі, швидко так плине час. Хотілося б ще трохи поговорити про емоційну близькість у стосунках. І ви обіцяли дещо до чогось потім згодом.
Так, я казав, що є в нас, власне, емоції і почуття.
Да, і почуття.
Якщо можна, буквально хвилинкою повернемо ще до виробника нашого. Угу. Да? Якщо питання було стосовно створення людини, і там ще фігурувало таке питання, як ми можемо, наприклад, з цими емоціями, ось, наприклад, підходити до нашого творця. Так? На сторінках Біблії написано дуже важливий такий момент Євангелія від Йоанна, 11 розділ, так? Да? Прийдіть до мене, всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. І ми не змушені, друзі, в цьому світі залишатися сам на сам з нашими емоціями, які б вони не були. Якщо ми навіть не можемо по якійсь причині впоратися з ними, ми завжди можемо прийти до нашого виробника, і він заспокоїть, він дасть вихід, дасть якесь розуміння, як нам бути в цих емоціях, як нам рухатися і так далі. І навіть, дійсно, якщо трошки відкинути на задній план, наприклад, якусь теологічну реальність, там, біблійну, то навіть молитва, звичайна молитва, в контексті звичайної навіть психотерапії, вона має надзвичайно величезний психотерапевтичний, такий терапевтичний, зцілюючий ефект для нашої душі. Тому хто як може, якщо ви відчуваєте якусь емоцію, з якою не можете впоратись, Як розумієте, ви можете завжди в коротесенькій молитві звернутися до нашого виробника, до нашого Бога і Творця.
Ось. Особливо зараз, під час того, як ви, з чого ви і почали, особливо під час повномасштабної війни, коли просто іноді ми тут цивільні, живемо в такій напрузі, іноді в ночах, не знаючи, чого очікувати. А що говорити про тих військових, які перебувають там 24/7?
Так.
І що вони там переживають? І коли вони сюди повертаються, що вони відчувають, бачучи, як цивільні живуть? І...
Так, відчуття гострої несправедливості.
І несправедливості, і це вже, на жаль, це окрема тема розмови, що відчувають наші військові, їм допомогти, адже тут треба зосередитися і більш ґрунтовніше підходити до цього питання.
Так.
Це не одного питання часу, це і не одного етеру.
І ні одного етеру.
Так.
Да, а ось повертаючись до останнього вже запитання, наприклад, mm-hmm. міжособистісні взаємовідносини і емоційна близькість, так, між партнерами. Я так розумію, mm-hmm. це питання щодо шлюбу більше, да? Чи там
це
стосунків,
шлюбу,
дівчина, хлопець.
Да.
Да? Так, емоційна близькість, в якому сенсі? Тобто, як воно досягається? Ось в цьому питанні.
Як будувати? Як не руйнувати? Можливо, хтось намагається побудувати, хтось mm-hmm. навпаки перебуває в тому, що десь відчуває, що руйнується, бо багато от і писали про це. Коли робили анонс, про це і писали. Так,
да, це надзвичайно круто. Я пам'ятаю, як був на другому курсі ще медичного університету, і пам'ятаю, таку дисципліну вивчав, як психологія особистості, і там якраз були ці блок тем, присвячених між особистісним стосункам. І я пам'ятаю, в мене також були тоді ще такі емоційні моменти з стосовно розриву дуже близьких взаємовідносин. Я пам'ятаю, підходжу після лекції до нашого лектора і запитую в неї, чому люди розходяться, чому люди руйнують взаємовідносини? Це через емоційне вигорання? Вона каже, ні. Я кажу, ну а як же ж? Ну, по-любому ж так виявляється, що хтось далі продовжує горіти емоціями, а в когось вони вже перегоріли. Це я так наївно думав ще на другому курсі, 18 років було. Ось, вона каже, люди не вміють просто говорити і чути один одного. Так ось емоційна близькість, знову ж таки, ми так звикли, що треба робити якісь такі, створювати емоційні, можливо, трошки коливання, вибухи в доброму сенсі цього слова, для того, аби постійно підігрівати ті чи інші емоції, щоб формувати емоційну близькість між партнерами. Але це все не працює. Дійсно, емоційне вигорання, воно відбувається періодично і в контексті навіть не міжособистісних стосунків, а в контексті навіть професійного розвитку. Воно називається професійне вигоряння і так далі, то що ж робити? Треба говорити. Треба говорити. Знову ж таки, повертаємося, є емоцію, є раціо. Треба проговорювати. В тиші, в спокої проговорити. Ось ці речі, вони емоційно мені шкодять в наших стосунках. Давай поговоримо, що ми можемо зробити. Давай сформуємо ідеальну форму. Давай сформуємо якусь форму співробітництва один з одним. Якщо не виходить така ідеальна форма співробітництва, давай будемо говорити про компромісну форму і так далі. Люди мають говорити. Коли пара не говорить, то тоді починаються вже, власне, деструктивні процеси. І ось говорити завжди це складно. Чому? Тому що хтось не наважується, хтось думає, боїться, що його не почує і так далі. І ми просто тоді, якщо не проговорюємо, якщо ми не вмикаємо ось це раціональність в наших стосунках, то ми просто запускаємо вже тоді зворотній відлік. Хочемо ми цього чи не хочемо, усвідомлюємо чи ні, але це, власне, відбувається так.
А ваша порада? Як говорити?
Говорити, дійсно, якщо є змога говорити вдвох, якщо побудовані вже дійсно люди більш-менш компетентні в емоційному інтелектові і вже виражені емпатійні якості, тобто емпатія – це здатність відчувати іншу людину, її почуття, прогнозувати ті чи інші почуття в тій чи іншій ситуації, розуміти її емоційні коливання. Якщо розвинені такі емпатійна складова, то вони, в принципі, можуть і вдвох абсолютно успішно, конструктивно говорити про ті чи інші аспекти взаємовідносин. І в побуті, і в вихованні з дітьми, і в фінансовій сфері, і, ну, якщо подружжя, да, ми кажемо, і в сексуальній сфері, і так далі. Вони можуть абсолютно спокійно проговорювати. Якщо вони не можуть, тобто рівень емоційного інтелекту не розвинений настільки, що вони не можуть, вони починають там одразу переходити на такі, я називаю, експлозивні, від англійської мови explosive, да, вибухонебезпечні, не експлозивні емоції, гнів, агресія, і не можуть вони просто ось говорити нормально, то, звичайно, їм потрібна просто ось декілька зустрічей з сімейним психологом, звичайно.
Добре. На жаль, час летить дуже швидко. Ще багато питань в мене лишилося. Просто так от я дивлюсь, скільки я всього ще не поставив. Тут ще можна мінімум, напевно, що програми 3 записувати. Доволі цікаво. Але у нас лишається хвилинка. Я попрошу від вас, вона ваша, я попрошу поради для тих, хто нас буде слухати, хто зараз слухає, хто буде пізніше переслуховувати. Що б ви порадили? Як контролювати емоції, як розрізняти їх, і як навчитися, напевно, що відчувати.
Так, ну, шановні слухачі, глядачі.
Можливо, книги якісь порадити, які б бажано би почитати.
Так, і ось я вже сьогодні на початку казав, і це дуже буде крутою книгою, це просто must have. Сьогодні Деніел Голмен, власне, емоційний інтелект, дійсно. Це, я так прийшов, не наче я там якийсь відкат маю, стільки говорю про цю книгу. Але вона дійсно для така серії науково-популярних дуже, дуже крута і дуже зрозуміла. І дійсно, що би я порадив? Просто бути чесними, бути щирими з самим собою, бути щирими і чесними із Творцем. І в слові написано, що щирими Господь поступає щиро. Якщо ми щиро хочемо дійсно навести лад в своїй емоційній сфері, в своєму житті, дійсно навести якийсь порядок, хочемо, щоб прийшла якась стабільність, якась обізнаність і прийшло певне, наприклад, розуміння, як керувати тими чи іншими емоціями, ми маємо бути, перш за все, чесними перед самим собою в контексті нашого самоаналізу, в контексті самопізнання себе і просто реально не через заангажовані емоційні очі дивитись на себе, а через призму раціональності, тобто конкретно на наші дії, як вони впливають на нас, на наше оточення, на наших близьких, і вбачати в цьому дійсно і розуміти, що ми також помиляємось, що ми такі найулюбленіші, найяскравіші в своїх очах, але ми також спричинюємо біль іншим часом, ми також помиляємось. І коли у нас є вже така, такий напрямок, таке розуміння, це вже і є основа для того, щоб ми вже не заангажовано, а більш-менш раціонально бачили себе і ті чи інші емоційні процеси, які виникають у нас. Ось так. Ну, і, звичайно, ніколи, я як віруюча людина можу сказати, що ніколи, коли людина щиро підходить до Бога в молитві, як може, як вміє, як розуміє, ніколи вона не буде непочутою. Ось. Це на сьогодні моє таке побажання і порада.
Просто не слово більше. Я вам щиро дякую.
Дякую.
Дякую, що знайшли час, приділили його. Поговорили ми, не все обговорили, але багато чого цікавого і над чим можна подумати, вилишили. Я вам щиро дякую.
Дякую.
Валерій Решетинський на сьогодні був в гостях в програмі «Питання до виробника». Ми з вами побачимося і почуємося за тиждень. І обов'язково, друзі, напишіть в коментарях, чи варто продовжувати цю тему. Можливо, ті питання, які ви хотіли би, аби ми підняли, ми сьогодні не обговорили. Можливо, ми наступного разу обов'язково їх висвітлимо. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі.